放咗工，我哋不如一齐食晚饭啦。
我哋去鲤鱼门食海鲜好唔好啊？
梗系好啦，我最中意食海鲜。我哋点去啊？
我哋可以搭地铁同小巴去。
喺中环去鲤鱼门要几耐啊？
差唔多一个钟头。
有咩好介绍啊？
今日嘅虾同蟹都好靓啊。
咁要一个椒盐虾啦。
我要姜葱炒蟹同炒饭。
喺中环离鲤鱼门几快啊？
系啊，香港嘅交通好方便。
你住喺边度啊？
我住喺香港仔。
你每日搭咩车翻工啊？
我搭小巴。你住中环宿舍，翻工就方便啦。
系啊，我行路就得啦。
啲海鲜同炒饭都好好食啊。
系啊，真系好好味啊。
哎呀，已经十点，我哋听朝九点要翻工，要走啦。
咁一齐走啦。